Sveiki, mėlyjei klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir sveikinuosi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Kągi mūsų Seimas susirinko į paskutinę sesiją iki rinkimų ir turime turbūt paskutinę progą pataisyti teisėkūros procesus, apie kuriuos daug buvo kalbėta ir buvo daug pažadų, kaip mūsų įstatymai turi būti daromi kokybiškai. Ir šiandien apie tai su mumis kalbės Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas, Laisvės frakcija. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Ir jungiasi Rasa Budbergytė, socialdemokratų frakcijos narė. Sveiki, mėla Rasa.
Labą dieną.
Taigi, pirmas klausimas jums, kaip jūs patys vertinat, kaip pavyko įgyvendinti tą pažadą, pereiti prie kokybiškos teisėkūros, sustabdyti įstatymų infliaciją? Vytautai.
Tai infliacija, man atrodo, tikrai staptelėje buvo sustabdyta ir mes jau esame defliacijos zonoje. Mes matom, kad pagal visus rodiklius, lyginant šitą Seimą su buvusiu Seimu, iš tikrųjų, įstatymų kiekį Seime yra sumažėjęs. Tiek registruotų įstatymo projektų, tiek priimtų įstatymų projektų ir įvairiausių nutarimų. Nu, aš turiu statistiką, tarkime, palyginus 7 pilnas Seimo sesijas, jeigu praėjusioje kadencijoje buvo 2800 įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų, dabar yra 2400. Tai mes turime apčiuopiamą mažėjimą. Bet dabar, nu, visada klausimas yra, o tai kas tai lėmė ir ar to pakanka ar nepakanka, nes pagal visą statistiką tai tikrai Lietuvos įstatymų priėmėjai yra tokie, na, labai spartūs, bet deja...
Pasaulį turbūt pirmaujantis.
Taip, spartūs, bet neįtin gilus ar neįtin kokybiškus įstatymus dėl to svarstom, tai... Man atrodo, kad labai svarbu, jog instrumentai būtų galvojami dėti ne tik tai Seime, bet ir vyriausybėje. Vis tik tai, ką mes matome Seime, yra tam tikra jau išvada, tam tikras finalinis etapas pačių svarbiausių teisės aktų įstatymų, bet na, žiūrint į statistiką, į kitų šalių pavyzdžius, mes žinome, kad 80% įstatymų, nu, jų turėtų būti paruošiama vyriausybės aparate. Tai šioje vyriausybėje buvo dedamos tikrai didelės pastangos, net ir padarytas toksai visos kadencijos teisėkūros planas ir yra, na, kad tas įstatymų skaičius paduodamas į Seimą, jisai sumažėtų. O pačiam Seime, nu, tada jau mes matom įvairiausias priežastis, kurios susikerta ir kultūrinės, ir tam tikras reguliavimas, apie kurį galėsim pakalbėti detaliau, kurios lemena, kad pats Seimo narys nori įrodyti, jog jisai, na, ne tik tai šiaip jau būna Seime, bet ir įstatymą siūlo, užregistruoja, turi idėjų ir būtent dėl to, kai kada Seime tas skaičius išsipučia. Bet nepaisant to, jisai sumažėjo va tais keliais šimtais, jeigu dar taip testume porą kadencijų iš eilės, manau, kad ateitume prie labai neblogo skaičiaus.
Ačiū, Vytautai. Paklausysime Rasos versijos, kaip jūs vertinot įstatymų kiekybės sumažėjimą ir kokybės augimą?
Tai ačiū, klausimas labai geras, mėla. Elena, ta kokybė, pirmiausia, tai gal... Apie tą kiekybę. Taip, sutinku su kolega Vytautu, kad yra šioks toks sumažėjimas, bet aš galvoju, kad tas sumažėjimas yra apspręstas situacijos, kurioje šiuo metu yra Lietuva. Aš manau, kad mūsų tą tempą teisėkūros projektų, iniciatyvų, ypatingai iš atskirų Seimo narių, tikrai lėmė sumažėjimas to karo, kuris vyksta už sienos. 2 metai jisai iš tiesų stabdo tą tempą tokį. Kadangi yra tikrai tam tikra, sakyčiau, karinė isterija sukelta iš valdančiųjų pusės, tai tiesiog svyra rankos kartais Seimo nariams teikti kažkokius projektus, kurie būtų, na, orientuoti, nukreipti į geresnį žmonių poreikių tenkinimą. Tai gali būti čia toks mano ir nepagristas spėjimas, bet aš tiesiog jaučiu, kad tam tikro šito yra netgi ir iš projektų pusės, kurie atkeliauja iš vyriausybės, kadangi jau yra kadencijos pabaiga, taip pat matosi, kad vyriausybė yra praradus ir upa ir nuleidusi rankas pateikti tuos projektus, kuriuos labai gražiai buvo kadencijos pradžioje susidėjusi į vyriausybės programą. Bet aš norėčiau perėti tikrai, reiškia, prie tos kokybės, kad mes pasigendame ir labai kokybės, ar iš vyriausybės pusės atkeliauja projektai, ar mūsų Seimo narių yra teikiami projektai. Jie yra parengti, matosi, dažnai skubomis ir va čia matau vieną tokį, kaip sakoma, dalyką, kurį reikėtų išspręsti, matyt, gal kitos kadencijos Seime, kad visgi tik tai vyriausybė gali parengti daugiau mažiau tokius kokybiškesnius teisės aktų projektus, lyginant su tuo, kaip mes neturim pajėgumų atskiri Seimo nariai. Na, būkim biedni, bet teisingi. Turėti tris patarėjus, kurie, negaliu pasakyti, kad tikrai teisininkai sužavėti pasiūlymais ateiti padirbėti tais patarėjais, reiškia, gali paruošti tokius, na, kompetentingus, kvalifikuotus teisės aktų projektus. Ir dažnai mūsų visos iniciatyvos, reikia pripažinti, būna tokios, kur mes galim parengti projektą, kur pakeičiam vieną žodį arba vieną skaičiuką. Todėl bet kokio kompleksiškesnio jokio pasiūlymo teisėkaros kūrimo prasme paskiri Seimo nariai tikrai yra nepajėgus padaryti. Ir aš manyčiau, kad reikėtų paieškoti kažkokios naujos patirties, kad vis dėlto turėti tam tikrus pajėgumus Seimo kanceliarijos teisės departamente, kurie galėtų kažkiek prisidėti prie vis dėlto ir Seimo narių tam tikrų iniciatyvų. Na, parengti projektus yra labai sunku, tikrai yra tam tikri reikalavimai ir manau, kad tokia iniciatyva praturtintų galbūt, kad būtų daugiau kokybės projektuose ir būtų mažesnė ir kiekybė tų projektų. Ir mes neskurdėtume, ypatingai opozicijos atstovai, mes tikrai maskatuojamės kartais kaip netgi juokingai, patys pateikiam ir patys aiškiai jau žinome iš anksto, kad nebus pritarta, nes tas ir projektas galbūt yra visiškai nereikšmingas ir nereikalingas. Tai tokia vat mano šiuo metu nuomonė yra, kad situacija nėra nei gerėjanti, na, reikia gal džiaugtis, kad nėra ir blogėjanti.
Ačiū, ačiū, Rasa. Tai ką aš girdžiu, kad egzistencinės prasmės klausimas karo akivaizdoje palietė ne tik eilinį Lietuvos gyventoją, bet ir Seimo narius, kurie galbūt suabejojo kai kurių naujų įstatymų prasme, bet noriu griebti jauti už ragų ir galbūt šiek tiek paaiškinti mūsų klausytojom, kodėl mes laidoje Ekonomika šiandien apskritai kalbame apie teisėkūros kokybę, nes mes visi tuos 2100 įstatymų privalome žinoti, įsisavinti, įgyvendinti savo tikrovėje, savo įmonėse. Ir vis dažniau mes girdime iš žmonių, iš įmonių, darbuotojų, kad tai tampa, nu, tiesiog nepakeliamas srautas. Ir mes žinome, kad patys Seimo nariai pripažįsta, kad jie nespėja susipažinti su įstatymais, kuriuos jie teikia. Tai klausimas už ragų. Pagal teisėkūros pagrindų įstatymą, įstatymo projektas turi atitikti principus tikslingumo, efektyvumo, proporcingumo ir galėtumėt jūs tiesiog neregistruoti įstatymų, kurie neatitinka tų principų, kurie nepateikia alternatyvų, neįvertino padarinių visuomeniai. Kaip vis dėlto padaryti, kad tai būtų daroma? Kokių atsakomybės priemonių stokojame mes, kad Seimo narių tą savyveiklą, apie kurią jūs gražiai kalbėjot, jinai būtų užkardyta ir disciplinuota?
Yra vakarų Europoje šalių, kurios turi tokią, na, sakykime, kvalifikuotą daugumą, kurią tu turi naudoti, norėdamas užregistruoti savo idėją. Na, pavyzdžiui, kad tu vienas, kaip Seimo narys, negali registruoti naujo įstatymo projekto, kol an jo nepasirašo bent 10 tavo kolegų. Lietuvos Seime gal tai ir padėtų vieną kitą įstatymą tokiu būdu, sakykime, nu, sumažinti, bet žinant, kad Seimo nariai gana noriai dar dalyvauja šitose lenktynėse, kas užregistruos daugiau projektų ir tos lenktynės jos yra padiktuotos kai kada ir žiniasklaidos, kai kada ir statistikos, tokios noro būti statistikos viršuje, nes jeigu tu pasiūlai daugiau įstatymo projektų, tai tu maždaug darbštesnis ir turi daugiau idėjų, nors kai kurios tavo idėjos yra, na vat čia kolegos priminė, vienas Seimo narys siūlė būtinai teisinti įstatymu, kad vaikai skirtų tėvams savo bent 5% algos, taip įgyvendinant konstitucinį principą rūpinti savo tėvais. Tai nu, mes suprantame, kad tokio dalyko įstatymu nesureguliuosi, bet žmogus ateina, Seimo narys ateina, tą idėją siūlo ir iš tikrųjų būtent dėl to svarbu matyti, kad na, Teisės departamentas nagrinėja, žmonės įsijungia, aparatas veikia, visi diskutuoja, rašo išvadas ir panašiai. Tai aš žinot, aš tai taip pasakyčiau. Mes galim surasti vieną kitą instrumentą, dar paieškoti grinai, kaip pakelti kartelę Seime. Bet esminį lūžį mes pasieksime tada, kada vyriausybės aparate bus iš tikrųjų na, pavyzdžiui, visos kadencijos teisėkūros planas, kur mes keisdami vieną kokį, na, sakykime, platų, ar tai būtų švietimo įstatymas, yra vienas klasikinių pavyzdžių. Ten taip viskas smulkiai sureguliuota, taip daug padėta, kad per vieną Seimo sesiją tu turi švietimo įstatymą pakeisti po porą kartų. Tai jeigu mes, jeigu vyriausybė ir švietimo ministerija rastų savyje stiprybės, na, susidėliojam, ko mes norim iš to įstatymo. Ir pakeičiam jį vieną kartą per kadenciją, jeigu reikia, na tai tada būtų didžiulis laimėjimas. Bet čia tam reikalinga kas? Tam reikalinga viešo sektoriaus darbuotojų analitiškumas, jų kokybė ir didžiulis politinis sutarimas, kad mes ne kraipysim šito dalyko einant kadencijai. Tai aš matau, kad vyriausybės aparate gali atsirasti vat, tos tikrosios priemonės, nes Seime, jeigu mes įdėsime tai, ką prancūzai turi, vat, pavyzdžiui, apie tą kvalifikuotą daugumą registruoti naujus pasiūlymus ar panašiai, dar ne visą laiką na, vis tiek atsiras būdų, kaip tuos dalykus apeiti, nes tai yra kultūrinės priežastys, kurias mes čia matome. Tai nėra blogo reguliavimo dalykas, tai yra noro palenktyniauti ir supratimo, kad geras Seimo narys, ne tas, kuris parlamentinę kontrolę vykdo, ne tas, kuris su rinkėjais gerai bendrauja ir jų interesams atstovauja, bet tas, kuris kuo daugiau idėjų aprašo ir deda ant stalo.
Ir turbūt pamatinis dalykas yra suvokti, kad įstatymo leidėjo žodis nebūtinai tampa tikrovę gyvenime ir kad nėra jo paskirtis perrašyti moralės normų, nes tas pavyzdys su tėvų išlaikymu, tai yra grinai, na, paimkim dekalogą, perrašykim taip Lietuvos įstatymus ir priverskim visus laikytis, ar ne?
Absoliučiai, ir tokių įstatymų nu, tikrai buvo ir yra, arba įstatymų, kuriais keičiamas vienos institucijos pavadinimas ir reikia pateikti keliasdešimt lydimųjų aktų ir visi turi darbo, nes tą dalyką keičia.
Gerbiama Rasa, ar vis dėlto yra būdų, klausiu jūsų kaip ir teisininkė su didelė patirtimi, vis dėlto įtvirtinti kažkokius tai atsakomybės principus Seimo nariam, kad teisėkūros pagrindų įstatymo principų būtų laikomasi, kad procedūros tikrai būtų visos atsakingai įvykdytos ir jeigu lydimajame dokumente parašyta, kad neigiamų pasekmių nenumatoma, bet tos pasekmės atsiranda, kad būtų kažkaip tai sugrįžta ir būtų pareikalauta atsakomybės.
Nežinote, aš tikrai leisiu savo pasakyti, kad aš kaip teisininkė tikrai nematau tokios atsakomybės galimybės įtvirtinimo. Tai reikėtų tikriausiai padaryti. Bet, na, net jeigu mes tai įtvirtintumėm, žinokit, na, jinai ta norma bus mirus ir jinai tikrai nebus taikoma, todėl, kad tas laisvas Seimo nario mandatas, kaip sakoma, mums suteikia tam tikras tas teises tokias, kurios yra kaip ir vos ne, kad Seimo nariai kartais jaučiasi, kaip galintis plasnoti ir virš normų ir virš visuomenės. Aš čia juokauju, žinoma, bet laisvas Seimo nario mandatas yra toks labai rimtas dalykas, kuris atleidžia nuo atsakomybės, reiškia, kad sprendimai nebūtų priimti ir kad nereikėtų už juos atsakyti. Tai už projektų parengimą, kad, sakykime, tu prisižadėjai ir parašėjai, kad ten nebus žalos padaryta įvairiems sektoriams, pradedant biudžetu ir baigiant kokioms nors verslo aplinkos, reiškia, bloginimu ar ką nors. Aš, žinokite, tikrai, nu, jau esu per daug tokia realistė didelė, kaip sakoma, gyvenime visko mačius ir regėjus, kad galėčiau sakyti taip, čia galima tai padaryti ir reikia padaryti. Na, netikiu, todėl, kad jeigu net formaliai tai padarytumėm Seimo statute, numatant tokią normą, jinai neveiktų. Lygiai kaip dabar neveikia pas mus irgi tam tikri Seimo statute numatyti ribojimai, kai, sakykime, negalima ten keisti neseniai pakeisto įstatymo, turi praeiti tam tikras laikas, bet užtenka surinkti 29 ten tuos parašus ir yra tada galima įtraukti į Seimo posėdžių darbotvarkę ir taip toliau. Ir mes, Seimo nariai, labai esame įgudę naudotis tomis galimybėmis, tomis išimtimis, jeigu tik tai yra nors mažiausia mums galimybė pateikti kokį nors projektą. Visai nesvarbu, kad kartais jisai yra bevertis.
Bet juk tai yra anomalija, sutikite, Seimo nariai nustato ribas ir taisyklės absoliučiai visiems visuomenės nariam, bet pati sau negali kažkaip tai nustatyti tų ribų. Ir kenčia dėl to visa visuomenė. Tai kas turi, koks deuks es mašina turi nusileisti ir nustatyti tas ribas politikam?
Bet ribas nustato konstitucija, viskas prasideda nuo mūsų konstitucijos, kuri nubrėžia, dėl ko susitarė visuomenė, kurdama tokią respubliką kaip Lietuvos respublika. Ten yra viskas surašyta, o po to formuojama konstitucinė jurisprudencija, kurią formuoja labai, sakykim, grakščiai mūsų konstitucinis teismas, vat ir yra sukūrusi iš dalies tam tikrą prasme vat tokius dalykus, kur mes... Seimo nariai tikrai, kaip sakoma, nenusistatom patys savo tų ribų, kurias mes negalėtumėm peržengti. Bet šiaip tai tikrai yra dar aš vis tiek esu kalbėjus ne vieną kartą ir ne vieną kartą sakius. Mes esame vergai, Seimo nariai turiu omeny tai, ką žiniasklaida nori transliuoti žmonėms. Kad žiūrėkit, padaro sąrašą ir per visas žinių portalus, reiškia, ba, toj frakcijoje ten tokie labai aktyvūs nariai, jie įregistravo tiek projektų, kitoj frakcijoje įregistravo tiek projektų, ir reiškia, tie, kurie neįregistravo ne vieno projekto, praktiškai išeina Vytautai, kad mes nieko kartais nedirbame, o ta parlamentinė priežiūra užima labai labai daug laiko, jeigu nori iš tiesų ją kokybiškai vykdyti. Bet va, kaip sakau, žurnalistai, jie jaučia irgi poreikį parašyti tai, ko tikisi iš jų žmonės, jie irgi tampa įkaitais tos situacijos, o mes galutinai irgi tampame irgi įkaitais tos situacijos, kad kartais nebesuprantam, ko reikia visuomeniai ir ko reikia valstybei.
Gerbiama žiniasklaida, girdite žinutę jums, reikia vertinti politikus pagal jų neaktyvumą, pagal jų gebėjimą išlaikyti santūrumą Seime ir saiką, ar ne? Saikas yra turbūt labai, labai svarbi savybė. Gerbiama Rasa, o ar buvo užklausimų konstituciniam teismui dėl Seimo nario tos laisvės dilemos? Vis dėl to Seimo narys, jis privalo paklūsti įstatymam ir teisėkuros pagrindų įstatymas turbūt yra tas, kuris pirmiausiai saisto Seimo narį. Ar buvo tokių užklausimų kada nors ir išaiškinimų?
Aš nedirbu Teisės ir Teisėtvarkos komitete, čia tikriausiai mano kolegos pasakytų, kurie tikrai yra daugiau susiję su šita darbotvarkė teisinių klausimų. Aš nuo seno esu tose srityse, kur yra viešieji finansai ir auditas, tai atleiskit, aš tikrai negaliu jums to atsakymo ir klausytojas tikrai iš manęs šiuo metu negali to išgirsti atsakymo. Bet aš manau, kad įvairiuose konstitucinio teismo nutarimuose tikriausiai yra ne vienoje vietoje apie tai kalbėta ir pasisakyta. Bet žinote, kaip yra tokia situacija, kai tu gali ištraukti vieną sakinį ir po to pateikti, kaip, sakykime, tam tikrą jau doktriną, o tuo tarpu tai yra tik tai tam tikram kitokiam visai kontekste panaudota citata kuri turėjo visai gal kitą prasmę. Tai taip dažnai susiduriam. Konstitucinis teismas pasako vieną, o mes ištraktuojame kitą.
Ačiū. Padarykime trumpą pauzę. Gerbiami klausytojai, likite su Ekonomika šiandien ir pratęsime pokalbį apie tai, kodėl kokybiška teisėkūra mums, žmonėms, yra reikalinga, su Seimo vicepirmininku Vytautu Mitalu ir su Seimo nare Rasa Budbergyte, socialdemokrate. Likite su Žinių radiju. Grįžtame į studiją, su jumis laida Ekonomika šiandien, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, ir kalbinu Vytautą Mitalą, Seimo vicepirmininką, ir Rasą Budbergytę, socialdemokratę Seimo narę, apie teisėkūros kokybę. Ir mano klausimas po pauzės yra apie labai svarbią stadiją ex-post, kuri turėtų įvertinti jau veikiančio įstatymo pasiekimus, ar sugebėjo pasiekti keliamus tikslus, kokių pašalinių padarinių sukėlė mums visiems visuomenėje. Ir šiandien šita stadija nėra privaloma, jie atliekama itin retai, valstybės kontrolės duomenys rodo, kad ten yra labai menki procentai. Kaip jūs vertinat, ar šie metai prieš rinkimus neturėtų būti na, kažkokia tokia pilietinė iniciatyva, kad ir valstybės institucijos, kad mes visi imtume atlikti ekspaustą, kad naujam Seimui pateiktume na, kažkokias tos faktus, pagal kurios ir turėtų remtis nauja įstatymo leidyba?
Labai, labai geras klausimas ir labai gera tema. Man, kai na, jūs iš karto pasakėt apie ekspost vertinimą ar bet kokį eksantę vertinimą, man viena statistika iš karto į galvą ateina, tai yra, kai mes priiminėjome viešojo sektoriaus reformą, buvo lyginami Lietuvos ir kitų šalių Europos Sąjungoje viešieji sektoriai ir būtent pagal vieną statistiką Lietuvos viešasis sektorius išsiskyrė dramatiškai, nes buvo didžiausias atotrūkis, tai yra viešojo sektoriaus analitiniai gebėjimai. Ir mes turime tikrai iššūkį, kalbant apie na, visą vyriausybės aparatą plačiąją prasme, tai aš kalbu ir apie vyriausybę, apie ministerijas ir apie ministerijų pavaldžias institucijas, kad geram ekspost vertinimui reikia analitikų ir reikia tų dabar na, populiarių didelių duomenų. Analitikų, nu, aš čia nenoriu taip jau kažkaip tai įvardinti ir sugėdinti, kaip anglai sako naming and shaming, bet yra na, tik tai gal porą institucijų vyriausybės visam plačiajam aparate, kurios turi pakankamai stiprybės turėti tų analitikų, kurie gali ekspost įvertinti. Tai aš tikiuosi, aš čia nėra viskas tai blogai, yra konkretus planas, kaip tą analitiškumo gebėjimą stiprinti vyriausybiniam aparate, su viešo sektoriaus reforma mes tą patvirtinom, bet nugi reikia, kad ne tik tai būtų parašyta, bet ir kokybiškai būtų vykdoma. Tai mes galim kažko ten į Seimą nepriimti, bet jeigu tai bus padaryta tik tai dėl akių, tai tada ir tas ekspos nepadės ir tada dar žmonės sakys, o ką jūs čia norit pasiekti su to vertinimu, jeigu ten užtenka kažkokia tai padaryt, na, trumpą gražų apibendrinimą ir tiek žinių.
Bet žiūrėkit, kas gaunasi, mes neturime viešajame sektoriuje analitinių gebėjimų daryti priimtų įstatymų vertinimą, bet drįstame masiškai tūkstančiais priiminėti naujus įstatymus, vėlgi neturėdami analitinių gebėjimų, nedarydami ex ante, iš ankstinį vertinimą. Tai gal tiesiog reikia moratoriumo ir ugdyti tuos gebėjimus?
Jo, Elena, jūs klausėt, kas čia sustabdys, ne? Ir man atrodo, kad aš prisimenu vieną pavyzdį, tai yra na, tokiam žemės įstatyme, kuriame aš diskutavau komitete, kuriam nesu, berods kaimo reikalų komitete, ir buvo paprastas klausimas. Ten yra naujas įstatymo reguliavimas, kuris įsigalioja, ar pavaldžios įstaigos parengs lydimuosius aktus, ar spės, ar supranta, apie ką tas įstatymas. Ir aš jaučiau, kad jos prisiekinėja, kad tikrai taip, Turiu omeny valstybės tarnautojai. Bet po to man po posėdžio sako, nu žinokit, mes nedrįsom tiesos pasakyti. Ir va čia mes, man atrodo, ateinam, kad nu, viena vertus, žinot, politinis ciklas suksis taip, kaip jisai sukasi. Aš tikiuosi, kad politikam užteks valios ir kultūros toliau mažinti Seime įstatymų projektų skaičių ir iš tikrųjų siek didesnės kokybės. Bet jeigu mes nesukursim valstybės tarnybos tokios, kuri nu jau kelia raudoną vėliavą tada, kada reikalai važiuoja, ar bent jau nemeluoja sprendimų priėmėjams, nes tada buvo tiesiog melas. Jie sakė, viską mes padarysim, kaip jūs norit, nors nepadarė ir nepadarė dar 6 mėnesius po įstatymo priėmimo.
Tai melas privačiam sektoriui yra baudžiamas, o čia problema, kad nėra baudžiama. Gerbiama Rasa, jūs kaip valstybės kontrolės buvusi vadovė, kaip jūs vertinat vat, tą ex ante ex post vertinimo būtinumą ir ką įmanoma padaryti dar iki naujo Seimo kadencijos?
Aš pasakysiu taip, kad nenoriu sutikti su kolega, kad reikia tikėtis iš valstybės tarnybos kažko gauti. Čia yra problema, mano supratimu, daug gilesnė. Mes neturime finansų, pakankamai viešųjų finansų, nes tai, ką Vytautai, jūs sakote, kad galėtų padaryti valstybės tarnyba, tai galėtų padaryti tikrai viešosios įstaigos ir privačios įstaigos ir institutai tyrimo, jeigu mes turėtumėm viešųjų finansų, taip kaip turi, sakykime, Europos komisija. Na, labai paprastas pavyzdys. Aš iš savo patirties žinau, kadangi teko dirbti Europos Sąjungoje ir mačiau, kaip tai vyksta tas procesas. Pradedant Europos komisiją, kaip yra rengiami ir projektai, ir kaip po to yra vertinamos pasekmės, ir kaip net Europos audito rūmai audituoja, kaip yra, kaip sakoma, iš tiesų tas poveikis įvertintas ir kokios pasekmės buvo atlieptos ar nebuvo atlieptos, kaip buvo žadėta. Viskas atsiremia tik į tas lėšas, o ne į mūsų analitinius gebėjimus. Analitinių gebėjimų reiškia mes valstybės tarnyboje tikrai tikiu, kad nesukursime ir gali ką nori žadėti mums, kai mes balsavom už reformą. Bet tai ir nereikia, mano supratimu. Reikia tiesiog turėti pinigų, kur galėtume mes tyrimo institutams duoti. Ir mūsų mokslininkai, akademikai, mūsų universitetai galėtų tikrai tame visi labai vaisingai ir kūrybingai dalyvauti. Tai noriu pasakyti, miela Elena, kad dabar mes jau nieko nepadarysim, nes biudžete nėra lėšų numatyta, bet aš labai raginčiau, kad mes kitos kadencijos Seime galėtumėm turėti daugiau tų lėšų, kur mes, na, aš manau, kad ir jūsų institutas, ir kiti institutai tikrai tos tyrimus kartais padaro ir mes juos perskaitome jau tuomet, kai sakykime, tikrai kažkur jie paviešinami, nesusiję su mūsų projektais. Tai mano tokia mintis yra.
Ačiū ir priminsiu, kad Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas ne tik bendradarbiauja su Seimo nariais tobulinant teisėkūros kokybę, bet taip pat ir mūsų stokos fenomeno tyrimai atskleidžia, kad ribotas yra ir žmogus, ir jo gebėjimas apriepti įstatymus, ir jo analitiniai gebėjimai, ir žinoma, lėšos taip pat visuomet yra ribotos. Tai dabar mums reikia rasti kažkokius sprendimus, na, mūsų toj ribotų išteklių tikroviai, tai iš abiejų jūsų laidos pabaigai noriu po vieną esminį sprendimą naujam Seimui. Jeigu dabar jau sakom, nelabai ką galim nuveikti, naujo Seimo kadencijai, kuris pirmas uždavinys leistų iš esmės pakeisti požiūrį į kokybę?
Man atrodo, kad tai, kas vyksta vyriausybės aparate. Jeigu Seimas, tvirtindamas vyriausybės naująją programą ir tada priimdamas įstatymus svarstyti pagal tą naująją programą, iš tikrųjų vadėtų tą kartelę, viena vertus, o kiek įstatymų jūs šią kartą keisit, kad nebūtų taip, kad kiekvieną Seimo sesiją po to paties įstatymo pakeitimą. Ir antra vertus, su ex post ankstesnėm analizėm, gal toje srityje, bet ex ante to konkretaus įstatymo projekto, tada tai būtų realus pokytis ir ten Seimo nariai taip, atsiprašau. Jie užregistruos vieną kitą kvailesnę idėją, bet didžioji dalis vyriausybėje ir Lietuvoje priimtų įstatymų jau bus aukštesnės kokybės.
Nemokamų pinigų, nemokamo vandens ir panašiai.
Deja.
Rasa, koks bus jūsų pirmas darbas atėjus į naują Seimą? O dingo jūsų balsas dabar. Patikrinkit mikrofoną.
Atsiprašau labai, tikrai norėčiau palinkėti šiais rinkiminiais metais, kad visos politinės partijos, kurios dalyvaus rinkimuose, Seimo rinkimuose, kad jos ateitų į Seimo rinkimus su programomis, kuriuose būtų labai konkrečiai suformuluota, kokių rezultatų nori politinės partijos, kad jie būtų pasiekti per tą gana trumpą 4 metų kadenciją. Kad paskui vyriausybės programas ir priemonės toms priemonėms vykdyti surašytų ne ministerijų, valstybės tarnautojai, klerkai, bet kad pačios partijos jau atsineštų bent po kelis tuos projektus, kurie tikrai yra kaip padaryti namų darbai, kur nebūtent primes, kaip sakoma, biurokratai, o patys politikai ateis su tokiu krepšeliu. Tai aš labai linkėčiau, nes man atrodo, tai yra be galo svarbus dalykas, kurį mes visos partijos norim laimėti rinkimus, o ateiname į paskui valdžią nepasiruošę taip, kaip turi būti pasiruošę.
Puikus pasiūlymas turėti konkrečius KPI-sus, konkrečius tikslus, ką kiekvienoje srityje ar švietime ar ekonomikoje nori pasiekti konkreti politinė jėga. Ir labai svarbu, kad būtent ta valia būtų įgyvendinta ministerijose, nes ir po šių rinkimų, po praėjusių rinkimų, man ir pačiai teko nemažai rašyti apie tai, kad jeigu neapvaldoma biurokratija, tai praktiškai kas laimėjo rinkimus, ne taip svarbu, nes ta valia jinai nenueina iki vykdymo, o gyvenimą keičia ne tik tai žodžiai, bet reikia ir jų įgyvendinimo. Ačiū, ačiū labai. Ačiū mūsų klausytojams. Tikimės, kad su nauju Seimu turėsime kokybišką teisėkūrą, moratoriumą galbūt ir kažkokį tokį realistišką požiūrį į tai, ką įmanoma ir ką reikia įgyvendinti mūsų gyvenimuose. Su jumis bendravo Rasa Budbergytė, Seimo narė socialdemokratė. Ačiū, Rasa. Ir Vytautas Mitalas, Seimo vicepirmininkas. Ačiū, Vytautai.
Ačiū labai.
Ir laidą vedžiau
aš. Viso geriausio.
Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju.